Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastin toista jaksoa. Yksi hyvinvointipodcastissa me kutsutaan meidän studioon parhaat asiantuntijat, kovimmat menestyjät ja totta kai myöskin mielenkiintoisimmat persoonat. Ja kysytään heiltä semmoisia kysymyksiä, jotka on merkityksellisiä sinun hyvinvoinnin kehittämisen kannalta. Eli tarkoitus on se, että sä hyödyt näistä podcasteista mahdollisimman paljon. Tässä kakkosjaksossa meillä on mukana nimenomaan menestyjä. Ja hän on menestynyt todella vaativalla uralla. Hän on naisartisti, joka ponnahti meidän kaikkien tietoisuuteen jo 16-vuotiaana ja on sitten tehnyt 10 vuoden ura ja myynyt yli 180 000 albumia. Hän on totta kai positiivinen, energinen Anna Abreu. Annan kanssa keskusteltiin siitä, että miten hyvinvointi on mahdollistanut hänen uraansa ja etenkin sen jatkuvuutta. Puhuttiin pikkusen paineesta ja totta kai myöskin paineiden sietämisestä. Anna avasi omia rauhoittumisrutiineita ja muitakin rutiineita on tosi mielenkiintoista semmoista, josta me kaikki varmasti voidaan oppia. Huikea keskustelu kaiken kaikkiaan. Mutta ennen kuin hypätään studioon ja kuuntelemaan jaksoa, niin mä haluan kiittää meidän yhteistyökumppaneita. Podcastin tekemisen on mahdollistanut Puhdistamo, josta saat ehdottomasti laadukkaimmat superfoodit. www.puhdistamo.fi/lifted sivulta löydät itse asiassa meidän Liftedin valmentajien kokoamat kaksi pakettia, johon on koottu nimenomaan parhaat palat näistä Puhdistamon tuotteista ja tehty sulle helposti lähestyttäväksi. Saat totta kai myöskin kovaa alennuksen näistä tuotteista. Sen lisäksi podcastin tekemisen on mahdollistanut tietysti Suomen laadukkaimmat ja tehokkaimmat valmennukset, eli Liftedin hyvinvointiverkkovalmennukset. Liftedin portfoliosta löydät ihan varmasti sulle sopivan verkkovalmennuksen ja pystyt nostamaan sen avulla oman hyvinvoinnin ja suorituskyvyn seuraavalle tasolle. Me tsekkaamaan lifted.fi, sieltä löydät sulle sopivan valmennuksen. Nyt on aika lähteä kuuntelemaan Anna Abreuta ja Yksi hyvinvointipodcastin kakkosjaksoa. Mahtavia kuunteluhetkiä sulle! Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastin pariin. Tänään on toinen jakso Yksi hyvinvointipodcastista ja tänään päästään keskustelemaan Anna Abreun kanssa. Tosi mielenkiintoinen haastattelu tulossa. Tervetuloa Anna.
Kiitos, kiitos.
Miten se päivä on lähtenyt liikkeelle?
Tosi hyvin. Tosi hyvin. Nyt alkaa pikkuhiljaa piristymäänkin jo ja vielä ei olekaan aamukahvea juotu, mutta muuten ihan sairaan hyvin, kiitos.
Okei. Onko aamukahvi semmoinen normaali startti sulle päivään?
No itse asiassa mun on pakko myöntää, että mä join ennen tosi paljon kahvia. Nyt mun on vähentynyt se tosi paljon, että mun saattaa just käydä tälleen, että mä en vaikka viikkoon juo ollenkaan kahvia. Että mun saattaa käydä tähän helposti, kun ennen mulla oli semmoinen, että mun on pakko saada aamukahvi. Tää rupeaa riehua. Mutta nyt mulla on vähän vaihtunut teehen ehkä itse asiassa. Et sitä mun tulee juotua melkein joka päivä. Mutta selviän nykyään ilman kahvia, siitä on iloinen.
Okei, kuulostaa hyvältä.
Jep.
Ei ole riippuvuutta.
Ei ole riippuvuutta enää siihen nimenomaan.
Mikä Anna Abreun päiväaloitus? Miten sun päivä alkaa?
Mun päivä alkaa aamupalalla. Syön aina aamupalan. Aamupala smoothiella ja sitten mä vien koirat kävelylle. Ja sitten mä lähden yleensä, rupean sitten käymään suihkussa ja lähden töihin.
Kuulostaa aika samanlaiselta kuin
kaikkien muidenkin aamut, niin
avaut. Kuulostaa hyvälle. Aamusmoothie, tosi hyvä. Mitä sä pistät aamusmoothieen?
Mä laitan jotain hamppu- tai heraproteiinia. Sitten mä laitan marjoja, paljon pinaattia. Sitten mä laitan yleensä vaan vettä ja sekoitan. Ja ehkä jotain niin kuin rasvaa, jotain oliiviöljyä vähän tai jotain, jos jaksaa, tai kookosöljyä. Ja sit mä vaan hurautan sen ja vedän naamaa. Ei mitään kaikista niinku herkullisinta smoothieta, mutta mä tykkään siitä, että se on kun aamulla kuitenkaan, mä mieluummin säästän kaikki tommoset mieliteot ja tommoset niinku sit, tai kaikki vaikka, että mä en yritän välttää vaikka hiilareita aamuisin, koska mun ei tee niitä hirveästi mieli aamuisin. Mä säästän sen siihen hetkeen, kun mun tekee sit oikeasti mieli jotain hyvää. Koska aamulla mä oon ihan sama, mitä mä juon tai syön, niin mun ei oikeastaan tee hirveästi mieli mitään. Mä vaan niinku pakotan itseni tekemään sen, jotta mä jaksan niinku muutaman tunnin elää. Niin mä jotenkin tykkään kaiken tämmöisen nestemäisenä ja sitten sillä maulla ei ole jotenkin aamuisin niin paljon väliä.
Se niin kuin ravitsevuus
on. Niin se ravitsevuus kärki. On aamuisin se kärki. Sitten niin kuin myöhemmin päivässä saattaa tulla semmoisia, että tekee mieli tätä jotain, joka ei nyt ei ole niin ravitsevaa. Mutta mä säästän ne sitten siihen, kun tekee oikeasti mieli.
Joo, joo. Onko se muodostunut se aamurutiini sulla tosi vahvaksi?
On, joo. On. Kyllä mä melkein en muista. No itse asiassa eilen mä vedin kananmunia aamulla, koska ei ollut smoothie-tarvikkeita, niin sitten mä vedin kananmunaa. Mutta siis yleisesti ottaen mä vedän kyllä smoothien aina. Se on ainoa teki, mikä saa alas helposti. Mm. Että ei oikein tee mieli semmoista niinku kiinteät ruokaa.
Joo. Mitä tämä lenkki sun koirien kanssa aamulla antaa sulle?
No se kyllä virkistää, koska mä oon tosi aamuuninen ihminen ja mä saatan oikeasti monta tuntia, vaan jos mulla ei ole mitään siis, niin jos mulla ei olisi koiriikaan, niin mä saattaisin vain jumittaa tällä sängyssä ja katsoa jotain kännykkää, mikä ei todellakaan ole hirveän terveellistä varsinkaan henkisesti, mutta sitten se aamulenkki jotenkin katkaisee sen, että jopa itse asiassa ennen aamupalaa mä saatan mennä sinne pienelle kävelylle. Se ei ole pitkä kävely, se saattaa olla joku 40 minuuttia. Että vaan käppäilee ihan rauhallisesti. Mutta sitten tulee kotiin, niin on vähän pirteempi olo. Ja sitten ehkä jopa onkin jo vähän enemmän nälkä myös, että maistuu se aamupala ja pystyy ottaa sen rauhan siihen. Jos ei siis ole niin kuin kiire duuniin tai muuta. Ja nyt mä oon ruvennut, anteeksi pakko saa sen verran vielä, että se minkä mä oon nyt löytänyt on ensinnäkin iltaisin lukeminen ja aamuisin lukeminen, kirjan lukeminen. Koska mä oon niin kova kännykän räplääjä, mä oon just se pahin, ja sit mä oon semmoinen just semmoinen tyhjän television tuijottava, ja sille, että sieltä tulee jotain ihan, mitä mä ikin kattoisi oikeastaan, mua kiinnostaisi katsoa sitä, mutta mä vaan tuijotan sitä telkkaria. Niin mä oon aloittanut Harry Potterit uudestaan ensinnäkin, siis mä oon aina ollut ihan super Harry Potter-fani, niin mä aloitin ne nyt kaikki alusta, ja sit mä niinku aamulla vaikka 15 minuuttia vaan luen ja keskityn siihen kirjaan, niin se helpottaa mua siinä mun ylienergisyydessä tai sitten siinä superväsymyksessä, kun pitää vähän keskittyä johonkin.
Toi on mielenkiintoinen tapa rauhoittua aamulla mun mielestä. Niin kuin monet ihmiset tuo rauhoittumista. Itsekin tykkään tuoda jonkinlaisen rauhoittumisharjoituksen, mutta toi on ihan upea esimerkki siitä, että niin kuin fiktiivisellä kirjalla
joo.
rauhoittumisella.
Joo. Ja nimenomaan sen pitää olla semmoinen, joka vie mukaansa, koska mä oon tosi huono. Siis mä oon maailman paras lukea lomalla, ja jos mä lähden johonkin just rannalle makoilee, ja mulla ei ole mitään tekemistä, niin sit mä oon silleen, että jes, mulla on kirja. Mut himassa mä oon niin stressaantunut ihminen, ja niin jotenkin niin kuin yliaktiivinen, henkisesti yliaktiivinen, silleen, että koko ajan on joku päässä, niin se on tosi vaikea, että mulle avaa se kirja. Sit kun mä pääsen lukemaan, niin sit mä pystyn kyllä keskittyä siihen about, jos ei puhelin soi tai muuta, mut jos mulla niinku on vaihtoehtona telkkari tai kirja, niin se telkkari on niin paljon helpompi. Tai se kännykän räplääminen on niin paljon helpompi. Tai joskus jopa telkkari ja kännykän räplääminen, mikä on kaikista pahin. Ja nyt toi kirja, nyt kun mä tiedän, että Harry Potter on aina semmoisia, että mihin mä pääsen oikeasti ineen, mitä mä oon jo mukana tavallaan ennen kuin mä rupesin lukemaan niitä kirjoja, mä olin jo mukana siinä maailmassa, mä tiedän millainen se on. Niin sit mä meen ihan super paljon siihen. Tosin aamuisin joskus, jos lukee, niin se rupeaa pikkasen väsyttää taas uudestaan. Että se on tavallaan niin kuin se, mitä ei ehkä niin kuin joskus saattaa käydä niin, että jos on vähän väsynyt aamu, jos rupeaa lukemaan, niin rupeaa taas silmät menee kiinni.
Ja illalla siis sama tapa, luet samaa kirjaa.
Joo, kyllä.
Silloin se toimii varmaan hyvin, että alkaa väsyttää.
Kyllä.
Jäätkö koskaan kiinni siihen, että mä haluan lukea koko yö läpi?
No mulla on sen verran paljon unettomuutta, että se niin kuin, tai on vaikea nukahtaa iltaisin, että joskus se menee siihen, että mä luen pitkään. Mutta kirja on kyllä semmoinen ainoa oikeasti, minkä mä oon huomannut, että väsyttää mua tosi herkästi. Niin mä luulen, että nyt on käynyt semmoisia tilanteita, että mä oon oikeasti saanut nukuttua paljon aikaisemmin kuin normaalisti, koska mä oon lukenut sitä kirjaa. Mutta on myös käynyt niin, että mä oon valvonut vaikka 4 asti ja lukenut sitä kirjaa.
Yksi hyvinvointipodcastissa me käsitellään hyvinvointia ja hyvinvoinnin kehittämistä. Mitä hyvinvointi tarkoittaa sulle?
Hyvinvointi tarkoittaa mulle lähinnä semmoista niin kuin henkistä rauhaa. Sitä, että just niin kuin, mulle treenaaminenkin on sitä, että mulla on energiat lähtenyt illalla. Että mä oon niin kuin tavallaan tehnyt jotain, jotta mua rupeisi väsyttää. Ja niin kuin mä puhuin siitä mun unettomuudesta, niin se auttaa mua siihen, että mä oon treenannut, niin mä saan helpommin unta, jolloin mä pystyn olemaan vähän stressittömämpi sen avulla. Ja mulle hyvinvointi on sitä, että ei ole niin paljon stressiä. Mm. Koska mä oon sellainen ihminen, joka tosi herkästi kerää sitä stressiä itseensä, niin se on niinku se, että jos saisi sellaisen niinku rauhantilan, niin se olisi semmoinen, että voisi hyvin.
Se jollain tavalla näkyy sitten henkisenä hyvinvointina.
Kyllä, ehdottomasti. Ja. Siis henkinen hyvinvointi on mulle paljon tärkeämpää loppujen lopuksi kuin fyysinen. Vaikka fyysinenkin on tosi tärkeää, mutta se, että onko mulla tänään vielä rasvaa, niin se ei kerro mun niinku hyvinvoinnista mulle yhtään mitään.
Joo, loistavaa. Huikeita oppia monille kuulijoille varmasti. Ja sä kerroit aikaisemmin siitä, että sulla on aika kiireinen syksy meneillään, teet uutta musiikkia tällä hetkellä. Ja varmasti tosiaan pientä kiirettä painetta. Joo. Kerro vähän tästä tilanteesta.
No me tehdään nyt uutta musaa. Tuossa ihan pian pitäisi tulla biisi. Me ei ole vielä kyllä päätetty, mikä se on, mutta se pian tulee uutta musiikkia. Ja tietenkin aina on paineita, kun tekee uutta ja luo uutta. Ja luo ehkä jotain semmoista, mikä ei välttämättä tuosta kaikista niinku basiceintä. Eli kaikista niinku semmoista semmoista helppoa. Ei välttämättä mene niinku helpon kautta nyt edes tuon musankaan kanssa. Niin katsotaan, mitä jengi dikkaa. Totta kai se niinku luo stressiä ja paineita ja sellaista tietynlaista niinku jopa pelkoa ja ahdistusta välillä. Mutta samaan se tuo super paljon iloa, kun se tekee sitä musaa ja niinku semmoista hyvää jännitystä.
Onko jännitys sulle? Minkälainen suhde sulla on jännitykseen? Onko se paljon läsnä? Sä esiinnyt paljon isoille yleisöille. Jännittääkö sinua, kun sä menet lavalle ihmisten eteen? Vai?
Ei normikeikalla. Mutta siis jännitystä on mun mielestä kahdenlaista. Se on semmoista lamaannuttavaa, huonoa jännitystä. Ja sitten on semmoista niinku kutkuttavaa, kivaa jännitystä. Tänään tapahtuu jotain jännää ja mä pääsen tekemään jotain. Esimerkkinä menin kerran laulaa maamelaulun johonkin musta Suomi-Venäjä peliin. Ja se oli sitä huonoa jännitystä. Et mulla tuli semmoinen ihan niin kuin, että apua, mä mokaan niin kuin nämä sanat. Että jos mä unohdan, kun siinä on se paine tuossa maamelaulussa, jos sä oikeasti unohdat ne sanat, tai käy joku blackout sun päässä, tai niin kuin, mitä tahansa käy, niin sulla ei ole mitään taustaa, mikä auttaa sua tai mitään. Sun pitää vaan, sä menet vaan jumiin. Niin mulla oli se pelko, että mulle käy jotain huonoa. Niin sit mä rupesin just niin kuin maalaamaan piruja seinälle jo ennen sitä esitystä. Se meni loppujen lopuksi tosi hyvin, mutta se oli semmoista niinku todella ahdistavaa jännitystä. Sitten taas toinen esimerkki, joku peruskeikka, mihin mä menen, vaikka Ruisrokki, niin se mua jännittää tosi paljon, mutta mä oon samalla tosi innoissani siitä. Mä en malta odottaa, että mä pääsen sinne lavalle. Niin siinä on niinku kaksi erilaista jännitystä.
Tosi mielenkiintoista. Sulla on paljon monta rautaa tulessa. Sä teet musiikkia, esiinnyt hyvin paljon koko ajan. Miten sä händlät tämän kiireen ja aikataulun sovittamisen? Onko sulla joku hyvä metodi, mitä sä oot käyttänyt vai?
No ensinnäkin mulla on yleensä, tai nykyään mä oon tehnyt semmoisen, että nyt esimerkiksi kun mä teen musiikkia, niin mulla ei ole keikkoja. Koska mä en halua sitä, että viikonloppuisin mä oon keikoilla ja sitten viikolla teen studios hommia. Että sitten se on ihan liikaa. Mä oon tehnyt sitä monta vuotta, jonka jälkeen mä saankin tietynkaltaisen burnoutin. Ja sen jälkeen mä oon tajunnut, että hyvinvointi kaiken edelle, että tehdään studio tavallaan, silloin kun on studion aika, niin on studioaika, ja silloin kun on keikkoja aika, niin silloin on keikkoja aika. Toki voi niitä vähän yhdistellä, mutta silloin kun luodaan jotain uutta, niin ei voi olla niin hirveä stressi, vaan on pakko, sä et ole luovassa tilassa silloin, kun sulla on liikaa kiirettä, niin mä päätin, että nyt me tehdään studioa ja sitten ensi vuonna alkaa keikat.
Joo. Onko fyysinen sitten treenaaminen läpi näiden jaksojen vai onko se just enemmän? Joo, läpi jaksoja. Okay.
Joo, siis mä treenaan niin kuin PT:n kanssa 4 kertaa viikossa. Ja sitten nyt mä oon löytänyt yhden ihan sairaan, mä oon käynyt vaan kerran, että ei voi vielä tietenkään sanoa hirveästi eteenpäin, mutta mä oon löytänyt kaveriporukalla, me käydään nyt semmoisessa niin kuin yin-joogassa nimenomaan, joka on syvävenyttävää, rentouttavaa joogaa. Eli ei mitään, niin kun mä oon tottunut siihen, että treenaamisen pitää tuntua aina tosi pahalta, koska usein jos sä haluat kehittää lihaksia tai jotain, niin se tuntuu vähän pahalta. Mutta musta on ihanaa löytää semmoinen laji, missä on kynttilät päällä, on pimeetä, ja sit sä vaan oot jossain aika kevyessä kuitenkin asennossa. Pikkasen saattaa tuntua, mutta semmoinen niin olo, että tää niin pelkästään rentouttaa mun mieltä ja kehoa, ja tulee hyvä fiilis, niin mä oon niin tosi tyytyväinen nyt, että kavereiden kanssa löydettiin tommonen, että meillä on niin siis oma kaveriporukka, kenen kanssa me mennään, ja sitten meidän tuttu niin pitää sen joogan, ja se on aina torstai-iltaisin 8:00, että päästään niin kuin, tiedätkö, sen jälkeen vaan nukkumaan, rentoutumaan, niin tommoset asiat tekee, tai tuo mulle tosi paljon energiaa. Toinen asia, mikä tuo mulle tosi paljon energiaa, on hieronnat. Mä rakastan käydä kaikissa hoidoissa ja hieronnoissa ja tommosissa, missä mä voin oikeasti hetken vaan olla miettimättä mitään. Mutta sitä samaa se treeni mulle tekee, että se on semmoista tietynlaista, niin kuin, että kun mä treenaan jotain tosi niin kuin kovaa ja silleen, että sattuu ja niin kuin, tiedätkö, tuntuu pahalta, niin se on mulle meditointi. Mm. Että se on se tunti päivässä, kun mä en mieti mun duunijuttuja tai mieti mitään muuta.
Eli sä et, jos vähän kääntelen sun sanoja, niin sä et välttämättä ajattele, että treenaaminen on sulle mitenkään hankala juttu, vaan se enemmänkin antaa sulle. Tavallaan niin kuin se ei ole mikään este sun aikatauluissa, vaan mahdollista.
Ei siis mulle, mun PTkin sanoi, että sä oot motivoituneen oppilas, mitä mulla on ikinä ollut. Että jos on tiedätkö, auto huollossa, niin mä menen vaikka, niin kun mä en nyt ihan hirveästi tikka käyttää julkisia tiettyjen niin kuin paineiden takia, varsinkaan jos mä lähdenkin salille, kun mä näytän hieman erikoiselta. Mä haluaisin voida käyttää, niin siis totta kai mä voin käyttää julkisia, menen joskus metrolla jonnekin, mutta jotenkin niin kuin välillä jossain niin kuin tämmöisissä julkisissa on vähän ahistavaa mulle, kun ihmiset saattaa vähän katsoa ja tiedätkö, niin kuin kiinnittää mun huomiota. Mutta jos mulle jäädä treenit väliin, niin mä menen ihan millä vaan sinne ja niin kuin jätän vaikka jonkun tietysti suurin piirtein duunijutun siirrä vähän eteenpäin, että mä pääsen varmasti treenaamaan. Että se on mulle jotenkin super tärkeää. Välillä ei todellakaan kiinnosta treenata. Että niinku ne, jotka väittää, että aina joka ikinen kerta on silleen, että jes, ihanaa, niin mä en ihan sitä usko. Että välillä on silleen, että vois vaan nukkua koko päivän. Mutta niin kuin sanotaan, se on totta, että sit se fiilis sen jälkeen, kun sä oot käynyt siellä, niin ensinnäkin se on mulle semmoinen, että mä menen sinne treeneihin, niin saatan olla ihan sairaan väsynyt. Tuntuu siltä, että tästä treenistä ei tule mitään. Kun mä oon 5 minuuttia ruvennut herättelemään mun kroppaa, niin mä oon yhtäkkiä pirteempi, niin kuin siis ihan superpirteä. Ja sitten sen treenin jälkeen mä oon taas ihan täysin pirteä. Mä ajattelen aina, että treenin jälkeen mä menen sitten ottaa päikkarit. Niin sitten ei siitä päikkäreistä tule mitään, kun sä ootkin ihan pirteä.
Yleensähän se on vaan se pari minuuttia, mitä pitää niin treenata, ja sitten se löytyy se motivaatio, joo, se kroppa on lähellä.
Joo, ihan pari minsaa. Kyllä, se on jännä, koska mä niinku jotenkin ajattelin, tai ajattelee sille, että mä menen sitten treenin jälkeen nukkuun, että tämä väsyttää mua lisää, mutta ei se oikeasti antaa siinä hetkessä ainakin tosi paljon energiaa.
Sä oot vähän tunnettu kuitenkin kovaa treenaamisesta, niin kuin ainakin itse on niin saanut semmoisen mielikuvan. Sä oot itse asiassa ollut lifter-coachi Elsan treenattavana myöskin, joo, joka on huikea coachi. Miten sun treenaaminen on muuttunut, tai suhtautuminen treenaamiseen?
No aluksi mä treenasin sen takia, että mä näyttäisin hyvältä ja että mä laihtusin. En mä nyt, mulla ole mitään hirveästi laihdutettavaa ikinä ollutkaan, mutta niin kuin, että mut lähtisi rasvaa ja tuli lihasta. Nyt mulla on tosi paljon semmoinen, että se on vaan niin kuin elämäntapa, ja mä haluan, että jos mä haluan itseni hyvään kuntoon, niin mä tiedän, miten mä voin sen tehdä. Tiedätkö, niin kuin, että jos mä haluan vaikka päästä siihen, että mä olen pelkkää lihasta, niin mä tavallaan tiedän, miten mä voin sen tehdä. Mutta mulla ei ole mitään paineita sen suhteen, ja mulle treenaaminen on nyt tosiaan niin kuin enemmän elämäntapa ja sellainen, että mä rakastan esimerkiksi voimatreeniin tosi paljon. Sitä, että mä tunnen itseni voimakkaaksi. Ja se ei liity mitenkään niin kuin mihinkään ulkoiseen paineeseen tai muuhun. Mä en tiedä, onko mä nyt mikään erityisen kova treenaa, jos on ihmisiä, jotka treenaa 6 kertaa viikossa ja käy vaikka millä lenkeillä. Mä en ole se ihminen, joka herää 5:ltä mun lenkillä todellakaan. Eikä musta semmoinen ikinä tuukkaan. Ja plus, että mun ruokavaliokaan ei ole mitään kauhean tiukkaa, tarkkaa, syön ihan mitä vaan, mutta yritän syödä jotenkin kohtuudella nykyään. Mutta se on muuttunut se ajatus siinä, että se on pelkkää ulkonäkökeskeistä, ja et ihan sama, onko aspartami, kunhan ei ole kaloreita tyyppisesti, siihen, että mä oikeasti haluan pitää huolta mun terveydestä, ja mä haluan pitää huolta siitä, että mä oon vahva ja mun lihakset toimii. Ja mulla on hyvä aerobinen kunto, mun sydän toimii ja kaikki muu tommonen.
artistiuraa tosi, tosi vaativa ja tota, sä oot pystynyt menestymään monen vuoden ajan, tosi monta vuotta jo. Mm. Miten hyvinvointi on mahdollistanut sen?
No, mä en ikinä olisi pystynyt vetämään niin kuin silloin, no, en nyt osaa laskea monta vuotta siitä, kun mä silloin söin ihan miten sattuu. Siis totta kai mä edelleenkin syön välillä ihan miten sattuu ja juon alkoholia. Usein just keikkojen jälkeen ja viinilasi ennen keikkaa. En mä niin kuin tosi tarkka nykyään, mutta silloin aikaisemmin niin mä oikeasti en mitään. En syönyt mitään terveellistä ikinä ja niin kuin mä en liikkunut ollenkaan. Niin kyllähän mä nyt hengästyn ihan eri tavalla myös silloin, kun mä laulan. Ja jos haluaa vetää kunnon keikkoa ja pystyy tanssia, pystyy laulaa ja samaan aikaan pomppia ja laulaa, niin kyllä se vaikuttaa siihen ihan suunnattomasti.
Kyllä. Sä aloitit, onko se suurin piirtein 10 vuotta tulit ihmisten?
Joo, 11 vuotta tällä hetkellä.
Joo. Minkälaisia paineita sä kohtasit silloin?
No silloin musta tuntui, että mä olin jotenkin niin kuin, mä olin niin lapsi, että en mä edes ajatellut koko asiaa. Että mä vaan menin ihan semmoisessa sumussa, että ne paineet on tullut oikeastaan vasta myöhemmin. Niin kuin, siis sanotaan, että varmaan on ollut silloin tiedostamatta tosi paljon niitä, mutta mä en ole silloin ollut vielä ehkä niin henkisesti läsnä itseni kanssa, että mä olisin ne tiedostanut niin hyvin, mutta sitten myöhemmin tuli tosi kovia paineita. Ja on tähän päivään asti niin kuin jatkunut ne ja yrittänyt just niitä niin kuin rentouttaa kaikella tuommoisella läsnäololla ja niin kuin henkisellä hyvinvoinnin kehittämisellä.
Kuuntelijoilla on varmasti kaikilla omanlaisia paineitaan liittyen heidän uraansa ja elämäänsä, mutta mitkä on semmoisia paineita, joita sun uralla, sun polulla on tullut vastaan, jotka näyttelee isoa roolia?
No, ulkonäköpaine tietenkin sitten, mutta se ei ole mulle se suurin. Ehkä niin kuin eniten tämmöinen toisiin artistiin vertailu, menestyksen vertailu. Sitten aina tietenkin, kun tulee biisi, että tykkääks kukaan, meneekö se mihinkään, kuunteleeko sitä kukaan. Jatkuuks mun ura ensi vuonna? Ja tiedätkö, että se on niin epätasassa, että ikin tiedä, mitä tapahtuu. Tuleeks, tai niin kuin, että siis arvostaaks ihmiset mua? Pitääks ne mua ihan pellenä? Oliks tää keikka ihan huono? Osaaks mä laulaa oikeesti? Miten kun toi laulaa noin ja toi laulaa noin, niin onks mä... Että siis tavallaan tuommoinen vertailu on tosi vahvaa. Ja se ei edes en tarkoita mussa, vaan nimenomaan niin kuin tällä alalla. Ja se ei ole näkyvissä, se on kaikki on silleen jee, mutta siellä se on tosi vahvasti ja se on tosi ahdistavaa. Mua on henkilökohtaisesti niin kuin... Mä oon mun kilpailu, että mä en haluaisi enää jotenkin kilpailla, että mä haluaisin vaan keskittyä siihen omaan tekemiseen. Mutta toki sitten niin kun se ulkoinen paine on sellainen, että kaikkien pitää kilpailla keskenään, niin totta kai siinä tulee tietyllä tavalla semmoista fiilis, että pitäisi.
Sä oot selvästi pystynyt hallitsemaan sitä kuitenkin jollain tavalla.
Mä oon niin, niin huono hallitsemaan mun tunteita. Okay. Mä just tein viimeksi eilen jonkun tunnelukkositestin ja siellä... Kaikki sille.
Kaikki oli
lukossa, että tota että mä oon henkisesti, mä niinku fyysisesti mä niinku mä käyn siellä salilla ja mä treenaan ja mä teen, mä en oo niinku siinä mielessä laiska, että mä oikeasti kyllä teen sit kun mä haluan tehdä ja mä pystyn syömään vaikka kuinka terveellisesti, mutta on henkisen tasapainon löytäminen, niin se on niinku se vaatii mut ihan sikana hommia. Et se ei oo mulle mikään sille, että tein tämän ja valaistuin, vaan just siihen tarvitaan näitä, että mä menen joogaan, mä käyn vähän, tiedätkö, rentoutumassa jossain. Ja niin kuin, mä oon tosi hyvä, se missä mä oon oikeasti ihan sairaan hyvä on itseanalyysi. Okay, että mä teen noita testejä, mä oikeasti mua kiinnostaa ihan sikana, että miksi mä mietin näin ja miksi mulla on tämmöisiä ongelmia. Että et tavallaan se on musta tosi tärkeää, että sä osaat analysoida itseäsi, osaat kertoa itsesi, että miksi sä, tai osaat niin kuin miettiä, että miksi sä käyttäydyt näin ja käyttäydynkö ne, ajatteleks mä näin, että et se on musta tosi tärkeää ja siinä mä oon oikeasti hyvä, koska on paljon ihmisiä, jotka ei edes tunne itseään ollenkaan, niillä ei ole mitään hajua, keitä ne on, ja sitten ne vaan menee tuolla ja kohtelee ihmisiä vaikka huonosti tai kohtelee itsensä huonosti, eikä edes ollenkaan ymmärrä sitä. Et mä ymmärrän kyllä silloin, kun mä piiskaan itteeni liikaa, mä teen sitä silti edelleen, mä ymmärrän, että mä oon niinku tosi koukuttuva ihminen asioihin, on, niinku, mä ymmärrän, että mä oon tosi... Saatan vaikka olla tosi temperamenttinen mun miehelle tai äidille tai muuta, että mä hiffaan ne asiat. Se ongelma on siinä niin kuin muuttamisessa. Mutta silti niin kuin se on jo ensimmäinen askel, se niin kuin myöntäminen.
Nimenomaan sehän on ensimmäinen niin. askel, se, että sä tiedostat.
Niin, nimenomaan.
Sitten sä pystyt kehittymään. Monet, kun puhutaan menestyjistä ja niin. ihmistä, jotka on onnistunut omalla urallaan, niin toi on semmoinen yksi tekijä, joka yhdistää heitä. Että pystyy katsomaan omaa duunia kriittisesti ja sitten ottamaan se askeleen eteenpäin.
Joo, se on jännä. Mä katson esimerkiksi mun duunia niin kuin ihan superkriittisesti, ehkä liiankin kriittisesti. Mutta mä osaan jotenkin nähdä itteni objektiivisesti, enkä liian subjektiivisesti. Toki sitten mulla tulee niitä sellaisia subjektioita, että mä oon niinku liiankin huono niinku mukamassa niinku objektiivisesti. Että tavallaan, että se menee enemmänkin niin päin. Mutta tavallaan, että mä en elä semmoisessa harhassa, semmoisessa niinku kuvitelmassa, että mä oon jotain niinku, tiedätkö, ylimallista. Mutta jotkut ihmiset oikeasti, niinku, et ei pysty hahmottamaan sitä, että miten muut näkee mut. Ja mä näen ehkä liikaakin, myös negatiivisesti, että miten muut näkee mut. Ja sitten tavallaan mun pitää myös nähdä, että miten mä näen itseni.
Kyllä. Onko sun paineiden sieto kyky jollain tavalla muokkautunut, tai ne paineet, joita sä koet, onko se, niinku, onko se pysynyt aika samanlaisena tämän viimeisen 10 vuoden aikana, vai oot sä...
Vaikea sanoa, koska silloin kun mä... Ennen kuin mulla on ollut niitä paineita, niin mä oon hukuttanut ne aina johonkin addiktioon, niin johonkin addiktioon, niin kuin on se sitten sokeri tai mikä vaan. Tai sit mä oon niin kuin vähän sivuttanut niitä asioita enemmän. Toki ne on tullut jo näin purkauksina aina ulos, mutta nykyään yrittää ehkä jotenkin just analysoida sitä, että niitä kaikki paineita, sitä fiilistä mikä on ja näin. Mutta mä luulen, että se on pysynyt aika samana, että ehkä mulla on vähän kasvanut se. Niin kuin paineiden sietokyky. Mutta ehkä mä en ole myöskään, sit se voi olla myös siitä, että mä en ottanut niin paljon paineita silloin nuorena, koska mä oon ollut vaan, ei mä ollut niin tosissani tässä jutussa. Nyt mä tajuun ne realiteetit, että jos mä menetän mun uran, niin mulla ei hirveästi ole mitään, en mä osaa tehdä mitään muuta, tiedätkö? Niin kuin, tai näin, tää fiilis mulla on, niin kuin, että en mä osaa tehdä mitään muuta, että tää on se mun juttu. Niin ehkä se on realisoitunut ja siksi siitä on tullut niin paljon vakavampaa ja jotenkin isompaa niistä kaikista peloista.
Miten sosiaaliset suhteet, niin minkälaista roolia ne näyttelee sun henkisessä hyvinvoinnissa?
Siis tosi paljon. Jos mulla on negatiivisia ihmisiä mun ympärillä, musta tulee tosi negatiivinen ja niin kuin se tarttuu. Ja jos sen sijaan mulla on positiivista jengiä ja hyvää fiilistä ympärillä, niin mä oon niin kuin saatan olla vaikka maailman huipulla hetken. Että tavallaan että se näyttäytyy mulle tosi, se on niin kuin tosi tärkeä osa mun elämää. Mulla on tosi paljon ensinnäkin sosiaalisia suhteita ja läheisiä sellaisia, mikä on todella harvinaista mun mielestä. Että mulla on oikeasti, mä voin sanoa, että mulla on niin kuin, en pysty laskemaan yhden käden sormilla ystäviä, niin kuin ei kavereita, vaan ystäviä. Niin se on mulle jotenkin tosi, siitä mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen.
Entäs perhe, miten onko se... Tosi tärkeässä roolissa just siinä palautumisessa.
Joo, no, aviomies on semmoinen, mikä palauttaa aina.
Ja.
Niin kuin, se on semmoinen todella rauhallinen ihminen, joka pystyy niin kuin, rentouttaa jopa mut välillä. Mutta sitten tietenkin se saa myös sen kaiken paskan niin kuin, päällensä taas toisaalta. Et, sitä pitäisi yrittää vähän niin kuin, tasoittaa.
Ja. Mitkä on tehokkaampia työkaluja, mitä sä käytät sitten henkiseen palautumiseen? Sä mainitsit jo joogan, yin-jooga, huikea tapa. Onko sulla jotain muita semmoisia, joita sä saat käyttää vaikka päivän mittaan?
Päivän mittaan? Ei. Onko sulla jotain? Meditaatio. Mä oon yrittänyt meditaatio. Itse asiassa Elsa silloin aikoinaan, kun mä Elsan treeneissä kävin, niin me aina tehtiin puolet treenissä, saattoi olla sitä, että mennään vaan tehdään vähän treeniä ja sitten mennään meditoimaan johonkin pimeäseen huoneeseen, koska mulla oli joku tosi stressaava vaihe tai jotain muuta. Varmaan pitäisi oppia meditoimaan, mutta siis mä tiedän jo nyt, että ei tule mitään, niin kuin pää pyörii kaikkialla.
Mutta yin-joogassahan tehdään tietynlaista meditaatiota.
Joo, mutta yin-jooga on tosi eri mulle jotenkin, koska siinä on koko ajan joku ihminen, joka selittää sulle. Niin sä tavallaan keskityt siihen tilanteeseen ja sitten siellä on ne kynttilät ja siellä on se pimeys ja siellä on se eri tila ja siellä on niinku se, että sun pitää tavallaan keskittyä siihen hengitykseen ja asentoihin. Siis mä oon tasan kerran tosiaan käynyt, mutta se oli ihan oikeasti mulle niinku mullistavaa, että ai vitsi, tämmöinen niinku voi olla näin rentouttavaa. Ja sitten se, kun mä lähdin sieltä, mä olin ihan silleen, että ihanaa.
Se kyllä johdattaa hyvää unea.
Joo, nimenomaan. Siis aivan 10 plus kokemus.
Mites sanoit, että sulla on pikkasen uniongelmia tai nukahtamisen ongelmia? Miten sä oot huomannut, että miten se vaikuttaa suhun?
Jos mä nukun hyvin, niin totta kai se vaikuttaa positiivisesti niin kuin myös stressitasoon ja niin kuin kaikkeen, että kaikki ongelmat tuntuu paljon pienemmiltä tietenkin, kun on nukkunut hyvin. Mutta se on mulle tosi harvinaista, että mä nukun hyvin. Mä saatan nukkua vaikka pitkäänkin, mutta se, että tosi usein mä näen stressaavia unia. Semmoisia unia, tiedätkö, että sä vaikka... Että just kerkeämässä jonnekin, mutta sä et vaan millään kerkeä sinne. Tai tiedätkö, tai sitten semmoista, että mä oon nähnyt semmoisiakin unia, että mä oon jossain keikalla. Ja sitten yhtäkkiä mä näen vaan, että mä laulan siinä. Mulla ei mitään haju, miten se biisi menee et siinä unessa. Sitten mä vähän vaan, että ihmiset rupeaa pikkuhiljaa lähteä. Sitten mä yritän silleen, että ei. Ja että mä saatan nähdä tämmöisiä tosi niinku stressaavia unia. Ja sitten mulla on katkonaista unta, että mä heräilen yöllä. Ja se johtuu myös usein mun koirien niinku liikkeistä, mutta muutenkin. Mutta ison ongelma on oikeastaan se, että mä en saa niinku sitä unta. Et kyllä mä sitten yleensä, kun mä saan sen unen päästä kiinni, niin kyllä mä niinku pystyn pitämään sitä unta niinku sen aika normaalin ajan, niinku 7 tuntia. Mutta musta tuntuu, että mä oon sellainen ihminen, että mä tarvitsen jonkun 9 tunnin unen. Voinko mä olla jotenkin erikoinen siinä? Mutta musta tuntuu, että niinku 7 tuntia on mulle aivan liian vähän. Et mä jotenkin musta tuntuu, että mä en selviä semmoisella.
Musta tuntuu, että tämä on aika yleinen.
Onko se oikeasti?
Joo, niin. Monet ihmiset... Siis oikeasti pääsee vaan kukoistamaan ihan eri tavalla, kun ne ottaa 9 tuntia. Että se on...
9 tuntia on mulle semmoinen, että sitten mä tunnen, että okei, nyt mä oon levännyt, että mä voin herätä. Et jos mä oon nukkunut 8 tuntia, niin se on semmoinen pakotus, itsensä pakotus ylös. Ja sitten taas, jos mä nukun joku 3 tuntia, mikä on sitten joskus käynyt, niin sitten silloin saattaa olla tosi pirteä, kun se on niin huono unta, että sä et edes kerkeä tavallaan. Mutta jos mä nukun oikeasti kunnon yöunet, niin... Sen pitää olla se 8-9 tuntia vähintään.
Jotenkin musta tuntuu, että sulla on aika hyvin itse asiassa hallussa toi, että sä keskityt aina yhteen juttuun ja sitten pidät huolta siitä, että sä nukut.
Siitä pidät... mä pidän huolta. Mutta niin. Se on joku vaistotyyppi juttu. Tiedätkö näitä vaistotyyppejä?
Joo,
se itsesuojeluvaistot ja kyllä. Muut, niin se on mulla se itsesuojeluvaisto kaikista korkeimmalla. Että se ei aina päde kaikkiin henkisiin juttuihin, mutta se pätee näihin fyysisiin, että mulla on pakko saada ruokaa, kun mulla on nälkä, siis aivan pakko. Tai jos mä näen tuon ruokaa jossain, niin jos joku muu on ottamassa sitä, niin mä suurin piirtein, no. Ja sitten unen päästä on pakko saada tarpeeksi hyvät yöunet.
Joo. Onko se, näkyykö se sun elämässä positiivisesti, negatiivisesti, miten sä näet? Eskaloituuko se joskus vähän?
Eskaloituu hyvin paljonkin, koska niin kuin normaali ihminen pärjää kuitenkin 7-6 tunnin, että ne ei niin kuin rupea itkeä siitä, niin mä oon just sellainen, mulla on enää 6 tuntia, jääkää nukkuu, nyt mä en selviä. Ja sitten kuitenkin se seuraava päivä menee ihan hyvin, niin kuin, että eihän se sen päivän aikana tunnu, mutta se jotenkin tarvitsee semmoisen. Kyllä se sillä lailla näyttäytyy positiivisesti, että mä oikeasti teen kyllä sen eteen töitä, että mä pääsisin sinne sänkyyn ainakin silleen, että mulla olisi 8 tuntia aikaa nukkua. Mutta sitten se rupeaa myös stressaamaan tosi paljon, kun mä makaan siinä sängyssä, mä en saa unta. Ja sitten mä katson jotain, tiedätkö, seinää, niin se on tavallaan huono asia, että se tuo mulle lisää stressiä, koska mulla on tosiaan sitä unettomuutta. Niin silloin, kun mulla on vapaa päivä, niin mä pystyn pitämään siitä hyvin kiinni, koska mä oon tälleen, että mä menen nukkua vaikka 4:00, ja sitten mä herään 8 tunnin päästä siitä, 9 tunnin päästä siitä. Mutta silloin, kun mulla on töitä aamuisin, mikä on aika harvinaista onneksi, paitsi nyt studiovaiheessa, mutta niin silloin on tietenkin vaikea pitää kiinni siitä 8 tunnista tai 9 tunnista.
Mutta ei ole mitään, mitä Harry Potter ei voisi pelastaa, eikö se ole näin?
Se on just näin.
Loistavaa. Siis sä oot vetänyt nyt tähän mennessä 11 vuotta aika niin kuin vaativalla uralla artistina. Joo. Ja varmasti oppimista on tapahtunut tosi paljon, koska vauhti on niin kova.
Joo.
Mitkä on sellaisia suurimpia oivalluksia, mitä sä oot tehnyt?
Tämä on vaikea kysymys. Suurin oivallus on se, niin jos puhutaan urasta.
Joo.
No se, että kukaan ei ole, aina huipulla. Aina tulee niitä ylä- ja alamäkiä. Eikä tarviikaan, eikä se ole sen kaiken pointti myöskään. Ehkä se on se juttu. Että se tavallaan on muiden ihmisten, tai se huikea joku suosio tai haippi, niin se ei ole sitä jutun pointti, vaan niin kuin, että pitää muistaa pitää ne ihmiset, jotka pitää sua siinä tavallaan oikeassa elämässä kiinni, niin sun lähellä.
Kyllä. Viisaat sanoja.
Hieman kliseisiä, mutta se on totta.
Yleisesti viisaat sanat on monesti niin, saattaa olla niin, kliseisiä, mutta
niinpä.
Sen takia, koska niitä toistaa, niin on
niinpä.
Ehdottomasti paljon viisautta. Miltä sun arki näytti 10 vuotta sitten versus tänään?
No mä olin koulussa, että hyvin erilaiselta. Ei siinä mitään muuta eroa, että vaan duuni on ihan erilainen ja tietenkin niin kuin sit noi elintavat oli aivan vedin röökiä korsteeni ja niin kuin oikeasti siis vedin siis 16-vuotiaana niin paljon röökiä, että ei mitään järkeä. Ja elämässä oli kyse niin kuin paljon semmoisista pinnallisemmista ja niin kuin hauskemmista asioista. Nyt elämässä on kyse niin paljon tämmöisistä niin kuin oikeemmista asioista tavallaan. Että semmoinen ehkä muutos.
Ja.
Muutos, niin kuin, että silloin oli kaikista tärkeintä, että pääsee johonkin. No vitsi, miten vaikea se. No siis kouluelämää, mitä nyt lukiosihmiset tekee?
Mm.
Ryyppää, vetää röökiä ja katsoa poikia ja tyttöjä.
Mm.
Ja siinä.
Kyllä. Se näyttelee aika isoa roolia siinä vaiheessa.
Kyllä, nimenomaan.
Sun kaikessa, mitä sä teet, niin siinä näkyy intohimo, se paistaa tosi vahvasti läpi. Mikä on semmoinen asia, mistä sä oot nyt tosi innoissasi?
No mun uudesta musasta tietenkin. Ja. Siis mä oon tosi innoissani siitä. Samalla mä oon tosi jännittynyt ja silleen aina vähän väliin mä oon tosi epävarmakin. Mutta loppujen lopuksi niin syvä sisimmässä mä oon tosi innoissani ja tosi varma. Ja mulla on ihana uusi tuottaja, kenen kanssa me ollaan nyt vuosi nyt tehty. Hommi yhdessä, me ollaan kuin Paita ja Peppu ja musta tuntuu, että meillä on niin, niin hyvä tiimi nyt tässä takana, niin on tosi innoissa.
Mahtava, hyvä tiimi koossa,
se
lupaa paljon hyvää. Kyllä. Kerro vähän, minkälaista matskua on tulossa.
Sitä ei voi selittää. Se on vähän kreisimpää kuin aikaisemmin, vähän siis tosi erilaista, tosi semmoista niin kuin, tekstit on, mä oon itse kirjoittanut nyt tekstejä paljon ja aika paljon semmoista niin kuin, mun persoonaa, mitä ehkä ihmiset ei vieläkään tunne musta, että mä oon tosi paljon jotenkin hullumpi, niin kuin hyvällä sekä huonolla tavalla hullumpi tyyppi kuin mitä musta tiedetään ja semmoinen niin kuin värikkäämpi, että musta on paljon eri puolia, niin se tulee ehkä kuulua tuossa musassa.
Tosi hienoa, eli jonkinlaista kypsymistä on varmasti artistinakin tapahtunut.
Kyllä.
Pääsee sitä omaa persoonaa.
Joo, nyt se on niin kuin tosi paljon persoonallisempaa musaa ehdottomasti, mitä mä oon ikinä tehnyt.
Upeita. Hienoa päästä kuuntelemaan. Missä vaiheessa se on tulossa ulos? Osaatko sanoa vielä yhtään?
Ihan pian. Tämän vuoden puolella.
Joo. Makeeta. Loistavaa. Lähtee kyllä itsellä ainakin saman tien kuuntelemaan.
Mahtavaa.
Meillä on lopussa aina muutama semmoinen kysymys, jota me esitetään kaikille meidän vieraille.
Ja
hyvinvointiin liittyen. Toki aikaisemminkin ollaan puhuttu näistä hyvinvointiin liittyvistä kysymistä, ja tässä saattaa olla pikkasen ehkä toistoa vielä, mutta ei tässä haitata. Tosiaan rutiineista ja tavoista juteltiin aikaisemmin. Mikä on ollut semmoinen rutiini omassa elämässä, joka on mahdollistanut sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
Aamupalan syöminen. Mun mielestä ilman aamupalaa niin ei päivästä ei tule niinku yhtä hyvä. Pitää syödä aamupala ja juoda vettä aamulla.
Toi on hyvä lisäys, juoda vettä vielä.
Niin, päälle. Juoda vettä, joo, kyllä. Sen mä oon muuten oppinut kans vasta niinku lähiaikoina. Tämä veden juonti on ollut aina tosi vaikeeta.
Joo. Miten se näkyy, jos sä et vedä aamupala?
Mä pystyn etenemään. Nykyään mä en pysty tekemään mitään niin kuin päivässä. Että mulla sattuu niin paljon mahaa ja niin kuin ihan tulee sellainen huono heikko olo. Ennen pystyin vetämään ihan helposti. Söin vaan jotain karkkia päivällä ja se oli siinä.
Eli ehkä huonompia valintoja.
Niin, kyllä. Kyllä. No niin, nimenomaan kyllä. Ja varsinkin lounaalla ja muuta. Niin tulee helposti syötyä sitä karkkia lounaaksi, jos ei syö aamupala.
Kyllä. Se vihersmuuli kuulosti hyvältä.
Joo.
Simppeli,
mutta hyvä.
Sitten toinen kysymys. Minkä ohjeen antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
Pidä toi niinku, tommonen positiivinen elämänkatsomus ja semmoinen niin kuin peloton asenne, mikä mulla silloin oli. Mulla oli tosi peloton ihminen. Ja sitten musta niin kuin pikkuhiljaa, kun maailman niin kuin, tiedätkö, pahat asiat ja niin kuin kaikki tämmöinen, mitä nyt maailmassa valitettavasti on, niin tulee, tai niitä rupeaa näkemään enemmän, niin se pelottomuus kyllä vähän silleen katosi, että tulee semmoinen enemmän semmoinen, että kehtaaks mä, uskallaks mä, pystyks mä tähän, onks mä liian huono tähän. Niin semmoinen, silloin mulla ei ollut kyllä mitään pelkoa mistään. Mä olin aivan täysin itsevarma ihminen.
Mahtavaa. Todella hyvä vinkki. Tuohon on varmasti helppo tarttua meidän
mukaan. Niin.
Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Tätä voisi jatkaa loputtomiin ja ehkä joudutaan pyytämään sinut jossain vaiheessa uudestaan vieraksi. Voidaan mennä vielä vähän syvemmälle näihin asioihin. Mutta tästä varmasti moni sai omaa elämäänsä pientä vinkkiä ja inspiraatioita. Ja varmasti me kaikki jäädään odottelemaan niitä uusia biisejä, mitä on tulossa.
Odotelkaa. Kyllä sieltä tulee hyvää matskua.
Ihan vaan. Kiitos tosi
kiitos.
Paljon.
Kiitos sulle.
Loistavaa. Yhteenveto tästä haastattelusta ja pienet muistiinpanot niin löytyy Lifterin blogista lifter.fi/blog. Käykää tsekkaamassa se. Video löytyy totta kai YouTubesta, kannattaa seurata Lifteriä siellä, tilata kanava ja seurata Facebookissa ja Instagramissa lifter.fi. Jos teillä on mitään kysymyksiä, kommentteja tai vaikka vierailijatoivomuksia, niin pistäkää lifted@lifted.fi mailiosoitteeseen viestiä, ja jos haluatte jotain hashtagia käyttää omissa kuvissanne, kuuntelukuvissa, niin #1hyvinvointi ja #IamLifted, niin varmasti tulee perille meille. Minun nimeni on Taneli Rantala, tämä oli Yksi hyvinvointipodcastin kakkosjakso. Annalle vielä tosi paljon kiitoksia huikeista sanoista.
Oli kivaa.
Kyllä, ihan huikea setti. Nyt on aika pistää nämä hyvät opit käytäntöön. Mahtavaa päivää myöskin sinulle.